Yohane 14.
Yesu adawuza ophunzira ake ukuti,
mtima wanu usavutike. Khulupirani Mulungu, khulupirani inenso. Mnyumba mwa Atate anga muli malo ambiri okhalamo. Kukadakhala kuti mulibe malo, ndikadakuwuzani. Ndikupita kukakukonzerani malo. Ndipo ndikapita kukakonzerani malo, ndidzabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukakhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndikupita ineko, njira yake mukuidziwa.
Tomasi adati, Ambuye, sitikuziwa kumene mukupita, nanga njira yake ndingaidziwe bwanji. Yesu adamuyankha kuti,
Ineyo ndine njira. Ndine choona ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Mukada ndidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukuwadziwa ndipo mwawaona.
Filipo adati,
Ambuye, tionetsena Atatewo. Mukatero tikhutira.
Yesu adamuyankha kuti,
Iwe Filipo, ndakhana nthawi yonseyi koma sunandidziwebe? Amene waona ine, waona sa Atate. Nanga bwanji kuti tionetsena Atate? Kodi sukhulupirira kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo Atate amakhala mwa ine? Mamene ndimakuwuzani, sachokera kwa ine ndekha ayi, koma Atate amene amakhala mwa ine, ndiwo amagwira ntchito yawo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupandapo, khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zanga zomwezo. Ndithu ndikunenetsa kuti amene amandikhulupirira, ntchito zomwe ndimachita ine nayenso adzazichita. Ndipo adzachita zoposa pamenepa, chifukwa ndikupita kwa Atate. Chilichonse chomwe mudzachipemphe potchula dzina langa, ndidzachita kuti Atate adzalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa, ndidzakachitadi. Ngati mundikonda, muzitsata malamulo anga. Pamenepo ndidzapempha Atate ndipo adzakupatsani nkhoso ina kuti izikhala nanu nthawi zonse. Nkhosoyo ndi mzimu wodziwitsa zoona. Anthu ongokonda zapansi pano sangathe kumlandira ayi, chifukwa samuona kapena kumdziwa. Koma inu mumamdziwa chifukwa amakhala ndi inu ndipo adzakhala mwa inu. Sindidzakusiyani nokha kuti mukhale ana amasiye. Ndidzabweranso kwa inu. Kwangotsala kanthawi pang'ono, ndipo anthu ongokonda zapansi pano sadzandionanso, koma inu mudzandiona. Popeza kuti ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Tsiku limenelo mudzadziwa kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo inu mumakhala mwa ine, monga ine ndimakhala mwa inu. Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata, ndiye amandikonda. Ndipo amene andikonda ine, Atate anga adzamukonda. Inenso ndidzamukonda munthuyo, ndipo ndidzadzionetsa kwa iye.
Yudasi osati sikaliyote uja ayi adamufunsa kuti,
Ambuye, zatani kuti muziti mudzadzionetsa kwa ife? Koma osati kwa anthu onse?
Yesu adati,
ngati munthu andikonda, adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamukonda, ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda, satsata zimene ndanena ine. Mawu amene muli mkumvawa si angaru ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndikadali nanu. Koma nkhoso ija mzimu woyera amene Atate adzamtuma mdzina langa, ndiye adzakuphunzitseni zonse, ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndidakuwuzani. Ndikukusiyirani mtendere. Ndikukupatsani mtendere wanga. Sindikukupatsani mtenderewo monga amene dziko lino lapansi limapatsira ayi. Mtima wanu usavutike kapena kudankhawa. Mwandimva ndikukuwuzani kuti ndikupita koma ndidzabweranso kwa inu. Mukada ndikonda, bwenzi mutakondwera kuti ndikupita kwa Atate, chifukwa Atate ngoposa ine. Ndakuwuziranitu zimenezi tsopano zisanachitike. Kuti zikadzachitika mudzakhulupirire. Sindinankhula nanunso zambiri tsopano ayi, pakuti Satana, mfumu ya anthu ochimwa a dziko lapansi, ali nkudza. Iyeyo alibe mphamvu pa ine. Koma anthu onse ayenera kudziwa kuti ndimakonda Atate. Nchifukwa chake ndikuchita monga Atate adandilamulira. Tiyeni tizipita.